Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού και φέτος, παιδιά, την συνέχεια αυτήν των ομιλιών μας που αρχίσαμε πέρσι και έχει ως θέμα τον γάμο, την μελέτη του μυστηρίου του στεφανώματος, της ακολουθίας του αραβόνος και της ακολουθίας του στεφανώματος. Είμαστε στην δεύτερη ευχή του μυστηρίου και εδώ στο σημείο που λέγει τα εξής. Λέγει προηγουμένως ότι έπλασε ο Θεός τη γυναίκα εκ της πλευράς του ανδρός του Αδάμ, την οποία όταν είδε ο Αδάμ είπε ότι αυτή είναι οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, και ότι είναι και εν τούτου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία, θα γίνουν ένας άνθρωπος. Και λέγει στη συνέχεια «Και ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο». Αυτούς που ο Θεός συνέζευξε, λέγει εδώ η ευχή, παραμένω αυτό από την Αγία Γραφή, κανένας άνθρωπος να μη χωρίζει. Αυτό βέβαια ιδιαίτερα για σήμερα έχει πολύ οδυνηρή ακοή, αφού ξέρουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει σήμερα ο γάμος, η οικογένεια και ένα πλήθος διαζυγίων σήμερα υπάρχουν ενώπιόν μας. Το είπαμε πολλές φορές, αλλά θα το λέμε συχνά για να καταλάβουμε όλοι μας την δυσκολία του πράγματος, ότι στη Μητρόπολη Λεμεσού και φαντάζομαι και σε άλλες Μητροπόλεις, αλλά λέμε εμείς εδώ τα δικά μας που ξέρουμε και τους αριθμούς, έχουμε κάθε χρόνο 870 περίπου γάμους και έχουμε κάθε χρόνο περίπου 300 διαζύγια. Και μιλάμε για εκκλησιαστικά διαζύγια. Πόσα άλλα είναι ακόμα στα πολιτικά δικαστήρια και πόσα άλλα δεν έχουν έρθει ακόμα και πόσοι άλλοι γάμοι είναι νεκροί ουσιαστικά αλλά δεν έχουν πάρει διαζύγιο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το θέμα της διάλυσης του γάμου. Είπαμε πολλές φορές έτσι τις δικές μας τοποθετήσεις και τις δικές μας εκδοχές για το ποια είναι τα κύρια αίτια αυτού του πράγματος. Γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι σήμερα. Αλλά βέβαια αυτό δεν αρκεί. Είναι σαν ένας άρρωστος που του γίνεται μια διάγνωση. Μπορεί η διάγνωση να είναι επιτυχής, μπορεί να είναι ξέρω εγώ ακριβής, αλλά δεν φτάνει μόνο η διάγνωση. Βέβαια η διάγνωση βοηθά σε αυτόν που θέλει να θεραπευθεί να αρχίσει τη σωστή θεραπεία. Αλλά δεν φτάνει η διάγνωση, χρειάζεται και θεραπευτική αγωγή, χρειάζεται και θεραπεία για να μπορέσει το πράγμα αυτό να σταθεί σωστά. Νομίζω ότι αυτό που λέγει εδώ η ευχή και είναι παρμένο από την Αγία Γραφή, ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο, είναι ένα στοιχείο που λείπει σήμερα από τους ανθρώπους που τελούν τον γάμο τους. Δηλαδή λείπει από μπροστά μας το γεγονός ότι ο γάμος δεν είναι απλώς μια συμφωνία δύο ανθρώπων ότι θα ζήσουν μαζί και είναι αγαπημένοι και θα κάνουν τα παιδιά τους και θα κάνουν την οικογένειά τους. Δεν είναι απλώς ένα τυχαίο γεγονός ότι οι δύο άνθρωποι συναντήθηκαν και αγαπήθηκαν και αποφάσισαν να παντρευτούν. Αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, ότι κατευθύνεται και ευλογείται από τον Θεό και ότι ο γάμος λαμβάνει χώρα ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού ο άντρας στεφανώνεται τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Ενώπιον του Θεού δίδουν την υπόσχεσή τους ότι θα παραμείνουν μαζί αγωνιζόμενοι και πορευόμενοι στην Βασιλεία του Θεού. Όπως ένας μοναχός μπροστά στο Θεό, μπροστά στο θυσιαστήριο, δίδει τις υποσχέσεις του ότι θα παραμείνει έως εσχάτης του αναπνοής εν το μοναστηρίο, θα παραμείνει εν τη ασκήση, θα παραμείνει εν τη υπακοή, θα παραμείνει εν αγνότητη, εν παρθενία, εν αχτιμοσύνη, εν υπακοή. Και αισθάνεται ότι ο Θεός είναι παρόν και δέχεται αυτά τα οποία λέει. Και άρα δεν μπορεί να παίζει, ας πούμε, με αυτά τα πράγματα. Ότι έχει μια ευθύνη απέναντι στο Θεό και απέναντι σε αυτά που υποσχέθηκε ενώπιον του Θεού. Και αυτές οι υποσχέσεις του είναι πάντα μπροστά του, πρέπει να είναι πάντα μπροστά του. Έτσι και ο άνθρωπος όταν τελεί τον γάμο του πρέπει να αισθάνεται, πρέπει να το θυμάται πάντοτε ότι αυτόν τον γάμο τον ετέλεσε ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, αλλά πρωτίστως ενώπιον του Θεού. Και ο γάμος αυτός έγινε με την ευλογία του Θεού και ένωσε ο Θεός αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τους έκαμε ένα πράγμα. Δεν μπορεί κανείς αυτούς τους δύο που έγιναν ένα να τους ξανακάμει δύο. Είναι σαν να σχίζει στο μέσο έναν άνθρωπο. Αυτοί πλέον είναι δύο. Δεν μπορεί κανείς, δεν επιτρέπεται, λέγει εδώ, να χωρίζει κανείς αυτό το ανδρόγυνο. Όμως, δια την αδυναμία των ανθρώπων άρχισαν οι συγκαταβάσεις. Ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μας λέγει ότι παρόλο που δεν πρέπει να χωρίζουν οι άνθρωποι, ουσιαστικά δεν μπορείς να χωρίσεις, δεν γίνεται να χωρίσεις. Αυτό είναι το κατ' ευδοκία, αν το πούμε έτσι, το τέλειο θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να χωρίσεις. Όμως δια την αδυναμία μας, επειδή είμαστε αδύνατοι και ταλέμποροι, εντάξει, λέει ο Χριστός, ας χωρίζουν οι άνθρωποι όταν συμβαίνουν λόγοι μοιχείας, όταν ένας εκ των δύο απιστήσει και συνάψει παράνομους δεσμούς με άλλα πρόσωπα, εντάξει, λέει ο Χριστός εκεί, κατ' οικονομία δια την αδυναμία των ανθρώπων ας χωρίζουν. Και έρχεται και η Εκκλησία στη συνέχεια και κάνει και άλλες οικονομίες. Και άλλες οικονομίες, πολλές, βλέποντας την αδυναμία των ανθρώπων και θέλοντας να βάλει ένα φραγμό στην κατηφόρα, ας πούμε, αυτού του πράγματος. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι σήμερα, τέλος πάντων, που μπορεί κανείς με την ευλογία, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, της Εκκλησίας να διαλύσει το γάμο του. Όμως το τέλειο είναι ο άνθρωπος να μην χωρίζει, ο άνθρωπος να κάνει υπομονή, να αγωνίζεται εν υπομονή, και αγωνιζόμενος εν υπομονή σίγουρα ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα τον ενισχύσει. Οι παλαιοί άνθρωποι είχαν αυτήν την αίσθηση, είχαν αυτήν την αίσθηση ότι δεν μπορείς να χωρίσεις, ότι πρέπει να κάνεις υπομονή εκεί, να αγωνιστείς. Δεν έφευγαν με την πρώτη δυσκολία και να εγκαταλείψουν τον γάμο τους και το σπίτι τους. Είχαν άλλη στάση έναντι του γάμου. Όμως σήμερα για πολλούς και διάφορους λόγους τα πράγματα είναι διαφορετικά και είναι μια εύκολη λύση. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι δυστυχώς μαθαίνουμε και όσο προχωρούμε τα πράγματα και τα παιδιά μας, μαθαίνουμε με την πρώτη δυσκολία να διαλύουμε τα πράγματα, έτσι. Δυσκολεύομαι, ξέρω εγώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω και δεν κάνω, δεν φτιάζω. Α, τη εύκολη λύση είναι κατάβα από το σταυρού και τέλειωσε η υπόθεση. Να κατέβεις από το σταυρό και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά αυτό έχει οδυνηρά αποτελέσματα. Οδυνηρά αποτελέσματα για κάθε άνθρωπο. Και για τον άνδρα και για τη γυναίκα και προπάντων για τα παιδιά τους. Εάν κανείς ερευνήσει σήμερα λίγο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η δυσκολία στο γάμο. Εντάξει, είναι και οι πειρασμοί πολλοί σήμερα, είναι και οι προκλήσεις πολλές, είναι και η φιλιδονία των ανθρώπων σε έξαρση, όπου κριτήριο είναι το τι μου αρέσει, ας πούμε. Εμένα έτσι μου αρέσει, εμένα διαφορετικά μου αρέσει. Και εφόσον κριτήριο είναι τι μου αρέσει, σήμερα μου αρέσει η γυναίκα μου, αύριο δεν μου αρέσει ξέρω εγώ η γειτόνισσά μου, εντάξει. Αφού κριτήριο ότι μου αρέσει, γιατί να μην το αποκτήσω, ας πούμε, αφού μου αρέσει. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει βέβαια και στις γυναίκες. αυτή η φιλαυτία, αυτή η φιλιδονία, αυτό το κριτήριο, εμένα έτσι μου αρέσει, εγώ έτσι θέλω. Αυτή όλη η βάση η οποία είναι ολέθρια στη σχέση των ανθρώπων. Αλλά εάν κανείς ερευνήσει, θα δει ότι το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει κυρίως από το γεγονός ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν ξέρουν να επικοινωνούν. Δεν ξέρουν να επικοινωνούν. Από εκεί αρχίζουν τα προβλήματά τους. Δεν ξέρουν, δεν έχουν χρόνον, είναι κουρασμένοι, είναι πιεσμένοι και έχουν λίγο χρόνο στο σπίτι τους που μπορούν. Διάκο, δεν έχει λίγο αέρα μέσα, η ψυχή μας εδώ μέσα. Και μιλούμε και για διαζύγια και εγώ σκουπίζω μεγάλα, θέλω να μιλήσω για άνθρωποι ότι σκέφτομαι να πάρω διαζύγιο. Θα μπωσαν και τα γυαλιά μου και δεν βλέπω. Εσύ καλά βγαίνεις έξω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό. Θεωρούμε δεδομένο ότι εντάξει, το σπίτι μου είναι η γυναίκα με τα παιδιά μου, λείπω όλη μέρα, έρχομαι λίγο στο σπίτι το βράδυ, με μου μιλάτε, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να ακούω τίποτε. Αφήστε με ήσυχο να πάω να κοιμηθώ, να πάω, ξέρω εγώ, να κλειστώ σε ένα δωμάτιο με το κομπιούτερ μου, αρχίζω να στέλνω τα μηνύματα κτλ. Και λίγο το πράγμα αρχίζει να χαλά. Γιατί ένας άνθρωπος κουρασμένος, ένας άνθρωπος υπερκοπωμένος, δεν έχει κουράγιο να ακούσει τον άλλο. Δεν έχει υπομονή να ακούσει τον άλλο. Δεν έχει υπομονή να δει το πρόβλημα του άλλου. Ούτε με τα παιδιά του επικοινωνεί. Ούτε και με τον άλλον άνθρωπο επικοινωνεί. Και ταλαιπωρείται αυτός ο άνθρωπος και ταλαιπωρεί και τους άλλους. Και μετά αρχίζουν να λειτουργούν τα πράγματα αντίστροφα. Όταν, ας πούμε, το ένα μέλος της συζυγίας αισθανθεί ότι ο άλλος αδιαφορεί πλέον και δεν του είναι ενδιαφέρον η δική του παρουσία και ο λίγον τον ενδιαφέρει, ας πούμε, αν υπάρχεις ή δεν υπάρχεις, είναι φυσικό ότι όταν βρεθεί ένας άλλος να του δείξει ενδιαφέρον, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Και θα αρχίσει ο πειρασμός να εργάζεται, θα αρχίσει η φύση η ίδια να πηγαίνει εναντίον, ας πούμε, στη λογική και θα έρθει μια ώρα, εάν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πνευματικές αντιστάσεις μέσα του ισχυρές, θα έρθει μια ώρα που θα υποχωρήσει, θα καταρρεύσει και θα αρχίσει, ας πούμε, μετά η τραγωδία του χωρισμού. Αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν είμαστε απέναντι σε ένα ανδρόγυνο. Πολλές φορές έτσι, δεν ξέρω, είμαι παράξενος τώρα που γέρασα, βλέπω κάτι πράγματα παράξενα, ας πούμε, τα οποία λέω, βρε παιδί, μα τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, τι μυαλά εν τούτα που υπάρχουν, τόση αθωότητα υπάρχει, να πιστέψω, τόσο αθώοι πλέον οι άνθρωποι, που, ξέρω εγώ, πιάνει τη γυναίκα του άλλου και κυκλοφορεί, ξέρω εγώ, γιατί είμαστε φίλοι, ας πούμε. Μα να μου τα πράγματα. Μα ρωτάτε εμάς και εμάς τους πνευματικούς να δούμε τι ακούμε εκεί μέσα και πόσα έγιναν και πόσα έγιναν και πόσα ναυάγια έγιναν μέσα από αυτά τις. Τα είχα φίλος με γνωστός μου, ας πάει με γυναίκα μας συνοδεύσει, ας κάνει, ας φτιάσει. Ή ας πάει μόνη της η γυναίκα έξω, ας πάει ο άντρας μόνος του έξω. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει μια δόση αφέλειας, αθωότητας, αγαθότητας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ επονείρεψα. Είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Αλλά κοιτάξτε, είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Οι Άγιοι Πατέρες που ήταν Άγιοι πρόσεχαν τον εαυτό τους. Δεν έκαναν ανοησίες, δεν έκαναν ακροβασίες, δεν έπαιζαν με τα κάρβουνα τα αναμένα, ούτε και με τα σβηστά ακόμα. τι δουλειά έχεις εσύ να παριστάνεις τον κηδεμόνα, ας πούμε, και να μπαίνεις σφήνα μέσα στο ανδρόγυνο. Τι δουλειά έχεις εσύ όταν λείπει ο ένας εκ των δύο μελών της συζυγίας να είσαι παρόν? Γιατί να είσαι παρόν? Επήγες ήδη να φύγεις. Δεν έχεις θέση εκεί. Δεν είναι τόπος σου εκεί. Δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το μυαλό του άλλου ανθρώπου, ούτε καν το δικό σου μυαλό. Αυτά τα οποία λέω δεν τα λέω επειδή τα φαντάζομαι, τα λέω επειδή τα ακούω. Δεν μπορώ να σας πω βέβαια. Και εύχομαι, άκουσα καμιά φορά ότι αν κάνει κανείς εγχείρηση και τον υπνοητή σου τώρα που ξυπνά αρχίζει να λέει κάμποσα. Ελπίζω αν κάνω καμιά εγχείρηση που πρόκειται να κάνω ίσως, τώρα μπορεί να με ξυπνήσουν να μην έρχεσαι να λέω ότι ακούσεις τις εξομολογήσεις, διότι... να φυλάξεις το και θα καταλαβαίνει ο γιατρός. Να μου λέω. Αλλά πράγματι, φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Όχι όπως πρέπει να ζούμε με καχυποψία, και αυτό είναι άρρωστο πράγμα. Οι καχυποψίες είναι αρρώσκες. Αλλά να έχουμε μια σοβαρότητα. Να έχουμε μια σοβαρότητα και μια έτσι υγιή προσοχή. Όχι αρρωστημένη προσοχή. Ούτε αρρωστημένες καχυποψίες. Αλλά από την άλλη, ούτε και βλακώδεις αφέλειες. Ούτε και βλακώδεις αφέλειες που οδηγούν τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια, ας πούμε, σε σαρκικές πτώσεις. Θέλεις να παραστήσεις τον καλό Σαμαρίτη, να ακούσεις, ξέρω εγώ, το πρόβλημα, να τρέξεις, να συμπαρασταθείς, να κάνεις, να φτιάσεις. Και στο τέλος τι γίνεται? Συντρίβεσαι εσύ πνευματικά και πέφτεις στις σαρκικές αμαρτίες, διότι και το ένα μέλος και το άλλο δεν έχουν την ανάλογη δύναμη να αντισταθούν. Και πολλοί άνθρωποι από καλή διάθεση, πολλοί άνθρωποι, κυρίως άνδρες την παθαίνουν, ας πούμε. Τάχα πάνε να κάνουν, ας πούμε, τους καλούς, κρυώνεται, παιδιά. Εκεί να μου φυσά μόνο είναι εμένα. Να μην τους ξεπαγιάσουμε κιόλας τους ανθρώπους. Εντάξει, αναπνεύσαμε λίγο. Σβήστε τον πάτερ μου, σβήστε τον, μην πειράσει. Μα εγώ φορώ 10 ρούχα, εσείς είσαστε με τα κοντομάνικα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι προσεκτικός. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν προσέχει, γιατί νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα. Νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα. Και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν τρέχει τίποτα και ότι δεν χρειάζεται να προσέχουν και δεν πρέπει να φοβούνται και δεν συμβαίνει τίποτα και αλίμον τίποτα δεν συμβαίνει, την παθαίνουν όλοι. Την παθαίνουν και αν την πάθουν, μετά ψάχνουν να βρουν τα λάθη. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε. Να μην μπαίνουμε εμείς φίνες μέσα στις οικογένειες, μέσα στα ανδρόγυνα. Και ούτε και με την καλή διάθεση ακόμα, ούτε και με καλή προοπτική. Πόσο μάλλον να φτάσει κανείς να σκεφτεί όλα αυτά που γίνονται με κακή διάθεση. Που υπάρχουν άνθρωποι που επιβολεύονται την ενότητα ενός γάμου. Που υπάρχουν άνθρωποι που για πολλούς και διάφορους λόγους θέλουν να μπουν, ας πούμε, μέσα στο γάμο και να χαλάσουν τη σχέση του ανδρογίνου και να χαλάσουν αυτήν τη σχέση. Και ξέρετε πως ο λαός μας παλαιότερα θεωρούσε πολύ μεγάλη αμαρτία να χωρίσει ανδρόγυνο, όπως έλεγαν οι άνθρωποι. Μεγάλη αμαρτία. Σήμερα θεωρείται μεγάλο κατόρθωμα, ας πούμε. Αλλά οι άνθρωποι θεωρούσαν μεγάλη αμαρτία. Και πράγματι, σκεφτήκατε πόσο οδυνηρό πράγμα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν τη ζωή τους, χτίζουν αυτό το οικοδόμημα της αγάπης τους, της ενότητάς τους, της οικογένειάς τους, των παιδιών τους, όλον το όραμα της ζωής τους. Ξαφνικά να καταραίει αυτό το πράγμα και να γίνονται όλα συντρίμμια, να γίνονται όλα σκύψαλα και να γίνονται όλα ερήπια και να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι από πρώην αγαπημένοι, άσπονδοι εχθροί, και ο ένας να σέρνει τον άλλο στα δικαστήρια και ο άλλος να απαιτεί από τον άλλο, ξέρω εγώ, ό,τι χειρότερο και ό,τι μπορεί να πάρει, και να βιώνουν όλα αυτά τα πράγματα και τα παιδιά ακόμα, τα οποία τι να κάνουν, είναι καρπός της ενώσεως των δύο. Πού θα πάνε? Ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη μπορούν. Αυτή είναι πραγματικά μεγάλη τραγωδία. Και μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να βρεθούν τρόποι ώστε οι άνθρωποι να αποφεύγουν αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αντί να προχωρούμε προς αποφυγή, προχωρούμε προς αύξηση του φαινομένου τούτου. τουλάχιστον ας αρχίζουμε από την αρχή, παιδιά. Σας το είπα και άλλη φορά ότι ο γάμος φαίνεται συνήθως από την ώρα που τελείται πώς θα πάει. Από την ώρα που τον τελούμε το γάμο φαίνεται τι θα γίνει. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, έτσι παρακολουθώντας μυστήρια γάμου, είδα και ανθρώπους που έζησαν σωστά και όμορφα το μυστήριο του γάμου τους, αλλά είδα και ανθρώπους που εχλέβαζαν το μυστήριο του γάμου τους. Το κοροϊδεύαν. Δεν υπολόγισαν τίποτα, ούτε ακόμα και αυτήν τη στιγμή του μυστήριου. Τίποτα απολύτως. Αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουμε και δεύτερη φορά στη Μητρόπολη. Την πρώτη φορά που θα βγάλουν άδεια γάμου και τη δεύτερη φορά πολύ σύντομα. Και σε ένα μήνα μας έτυχε και σε λίγες μέρες μας έτυχε και στους τρεις μήνες μας έτυχε και στους έξι και στα πολλά χρόνια που ήρθαν για να ζητήσουν πλέον την διάλυση του γάμου τους. Αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας και για την επιμένουσα εκκλησία και για τους ανθρώπους που παντρεύονται και για κάθε άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται υπεύθυνος μέσα στην κοινωνία. Γιατί αυτή η κατάσταση σίγουρα θα βγάλει καλούς καρπούς. Όμως δεν είναι μόνο να μην πάρεις διαζύγιο. Δεν είναι μόνο αυτό, ας πούμε. Ο σκοπός είναι να λειτουργεί και σωστά ο γάμος. Να λειτουργεί και σωστά. Μπορεί να μην πάρεις διαζύγιο, αλλά να είσαι ουσιαστικά χωρισμένος. Να μην έχεις καμιά επαφή με τον σύζυγό σου, να μην του μιλάς, να μην επικοινωνείς μαζί του, να είσαι σαν ξένος, σαν άγνωστος, σαν τελείως ψυχρός, ας πούμε, απέναντί του. Οπότε αν διερωτάται κανείς καμιά φορά αν είναι καλύτερα να χωρίσουν οι άνθρωποι αυτοί ή αν είναι καλύτερα να μείνουν μαζί. Υπάρχουν πολλά τέτοια διλήμματα και πολλά τέτοια ερωτήματα που συχνά πυκνά ορθώνονται μπροστά μας. Τι είναι το καλύτερο, να χωρίσουν ή να μείνουν? Ποιο είναι το πιο ωφέλιμο και για αυτούς και για τα παιδιά? Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ, ποτέ δεν πρέπει εμείς να υποδεικνύουμε αυτήν τη λύση. Ξέρεις, χώρισε. Όχι, πρέπει να πάρουν την ευθύνη μόνοι τους. Εσύ θα αποφασίσεις αν θα χωρίσεις. Όπως εσύ απεφάσισες αν θα παντρευτείς και ποιο θα παντρευτείς, δεν μπορεί κανένας να σου πει να χωρίσεις. Και δεν πρέπει, ποτέ δεν πρέπει, ιδίως αυτό το προσέξουν οι γονείς. Που μόλις λίγο δυσκολευτεί η κόρη τους ή ο γιος τους, λειτουργεί ενδόμηχα εκείνη η προαιώνια έχθρα νύφης και πεθεράς κυρίως, η οποία ας πούμε λειτουργεί έτσι ασυναίσθητα και αδιόρατα και εντάξει έκαμε και ο γιος μας, αλλά και εκείνη έκαμε και είναι και αυτά και τον έφαγε και τον έφτιαξε και τον έκαμε και όλα τα στραβά που εμάζευε που τότε που την είδε μπροστά της μέχρι εκείνη την ώρα τα βγάζει όλα μαζεμένα, όπως πατάς το κουμπί του κομπιού και βγαίνει ο κατάλογος όλος. Λοιπόν, όλα μαζεμένα. Έκαμε βέβαια και ο γιος μου, εντάξει, μπορώ να πω, έκαμε, αλλά όχι σαν τίνη. Και δώσ' του φοιτηλιές και δώσ' του, ας πούμε, αντί να τον συμμαζέψει, να τον ταπεινώσει λίγο και να του αποδείξει τα λάθη του, να καταλάβει πού έφτεξε και αυτός. Έτσι, πού έφτεξε και ο ένας, πού έφτεξε και ο άλλος. Συνήθως και δύο φταίνε σε έναν χωρισμό, δεν φταίει μόνο ένας. Μπορεί και ακόμα και αυτός που είναι θύμα της υπόθεσης να έχει μια ευθύνη με την έννοια ότι μπορούσε να χειριστεί τα πράγματα ίσως κάπως διαφορετικά πριν να εξελιχθούν στο χωρισμό ή στην τραγωδία της διάσπασης. Και ο άνδρας, εάν πρόσεχε και αν λάβανε υπόψη του τι έπρεπε να κάνει, μπορούσε να προλάβει πολλά. Πολλές φορές βλέποντας τέτοιες καταστάσεις λέγω στους άνδρες ότι ναι, μπορεί η γυναίκα σου να σε απάτησε όπως λέγεις και αφού έχεις τόσα στοιχεία και έχεις τόσα πράγματα, αλλά ο ηθικός αυτουργός εσύ είσαι. Εκείνη μπορεί να έπραξε αυτή την πράξη της απάτης, της μοιχείας, αλλά εσύ την έσπρωξες να κάνεις αυτό το πράγμα. Εσύ την έσπρωξες με την αδιαφορία σου, με την σκληρότητά σου, με τον ανδρικό σου εγωισμό, με όλα αυτά που έκαμνες, επί σειράν ετών, αδιαφορία, ξέρω εγώ, όλη εκείνη η συμπεριφορά που τα θεωρούσες όλα δεδομένα και όλα ξέρω εγώ ότι όλα είναι υπό τον έλεγχό σου και όλα πάνε καλά, αλλά τα χάσες και χαπάρι δεν το πήρες. Και πολλές φορές βλέπουμε γύρω μας τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Και οι πνευματικοί να μην υποδεικνύουμε στους ανθρώπους να χωρίσουν. Το πολύ πολύ να τους αφήνουμε να αποφασίσουν μόνοι τους. Εάν θέλεις να χωρίσεις και έχεις, ξέρω εγώ, τέλος πάντων αυτούς τους λόγους που μετρούν και έχεις σκεφτεί όλα τα δεδομένα και βλέπεις ότι το να χωρίσεις είναι καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου και δεν μπορείς να κάνεις άλλη υπόμονη, αν θέλεις να χωρίσεις, εσύ θα επιλέξεις. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως, εντάξει χώρισε, έχεις ας πούμε ευλογία να χωρίσεις. Όπως ούτε και το άλλο. Ούτε και το να εξαναγκάσουμε τον άλλον άνθρωπο να μένει σε ένα γάμο τραγικό, σε ένα γάμο νεκρών, μόνο και μόνο για να μένει, διότι και αυτό μπορεί να είναι ολέθριο. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος που είναι μέσα στο γάμο να σκεφτεί υπεύθυνα, να δει τις ευθύνες του, να ζυγίσει πολύ καλά τα πράγματα, να δει τι είναι το καλύτερο, όχι μόνο για τον ίδιο, τον ίδιο να τον αφήσει τελευταίο. Πρωτίστως να δει τι είναι το καλύτερο για τα παιδιά του. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Τι είναι το καλύτερο για τα παιδιά μου και μετά για μένα. Και στη συνέχεια να πάρει την απόφασή του ταπεινά και με πολύ προσευχή και ο Θεός ας βάλει το χέρι του πλέον να επουλώσει εκείνος τα τραύματα που τυχόν θα δημιουργηθούν στους υπολείπους ανθρώπους. Αλλά οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς παρατηρείται αυτό το φαινόμενο στον τόπο μας. Μόλις ας πούμε αρχίζει να προβληματίζεται ο ένας εκ των δύο και πάει να το πει της μάμας του και του παπά του, ξέρεις, έμπαμε καλά, κούρασε με, βαρύθηκα, τι είναι, εν το θέλω, βρίσκω εφορμή, εγώ άλλο σούτα. Εμείς χαιρόν που τα βλέπουμε τα πράγματα, περιμέναμε το ότι έτσι να γίνει. Και αρχίζουν να προσθέτουν και να προσθέτουν και να ενθαρρύνουν ας πούμε τον άνθρωπο που αρχίζει να σκέφτεται κάτι και να τον σπρώχνουν έτσι, καμιά φορά και πολύ έντονα, καμιά φορά και σιγά σιγά για να μην ενοχοποιηθούν, και δεν δίδουν στον άνθρωπο θάρρος και υπομονή να αντλήσει πίστη, να αντλήσει δύναμη, να αντλήσει ας πούμε κουράγιο να βαδίσει το δρόμο του γάμου. Δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, αύριο να αλλάζουν. Άνθρωπος είναι και το άλλο μέλος της υγείας. Μπορεί και αυτό να περνά μια δυσκολία. Δεν σημαίνει ότι θα είναι διαπαντός έτσι όπως είναι σήμερα. Σήμερα μπορεί να είναι σε μια δυσκολία, αύριο ευκολύνεται, αύριο αλλάζει, αύριο τα πράγματα πάνε πολύ διαφορετικά. Πάντως είναι δεδομένο ότι όποιος κάνει υπομονή μέσα στο γάμο του έχει πραγματικά την ευλογία του Θεού. Όποιος κάνει υπομονή, ο Θεός τον ευλογεί. Για την υπομονή του και για την καρτερία του και για την, ας πούμε, την υπέρβαση του εαυτού του και για τον εγωισμό του που τον ξεπερνά και κενώνει τον εαυτόν του. Βλέπει ο Θεός τον κόπο αυτού του ανθρώπου, βλέπει τον αγώνα του, βλέπει την αγωνία του και έρχεται ώρα που ο Θεός βρίσκει μια χαραμάδα στη ψυχή του άλλου ανθρώπου και τα πράγματα αλλάζουν και τα πράγματα γλυκαίνουν και πηγαίνουν καλύτερα. Πάντοτε η υπομονή νικά. Όποιος κάνει υπομονή και το κάνει για την αγάπη του Θεού, και ένας που είναι μέσα στο γάμο, για την αγάπη του Θεού είναι μέσα στο γάμο, γιατί ενώπιον του Θεού έδωσε αυτή την υπόσχεση να ζήσει με τον άλλον άνθρωπο και ενώπιον του Θεού ετέλεσε τον γάμο του και ξέρει ότι πορεύεται στη Βασιλεία του Θεού, αφού ο σκοπός του γάμου του αυτός είναι, να πορευθεί στη Βασιλεία του Θεού. Ξέρω ανθρώπους που είχαν ή έχουν μεγάλες δυσκολίες μέσα στο γάμο τους, μεγάλες δυσκολίες, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, φοβερές συμπεριφορές, και όμως επειδή κάνουν υπομονή αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλα μέτρα αγιότητος. Έχω δει μέσα στον κόσμο ανθρώπους να έχουν μέτρα μεγάλων Αγίων και μεγάλων πατέρων συγχρόνων που έζησαν μέσα σε ρήμους και μέσα σε πύρινες προσευχές και ασκήσεις μεγάλες. Έχουν αυτά τα μέτρα τα μεγάλα της αγιότητος και της χάριτος, γιατί κάνουν υπομονή μέσα στο γάμο τους. Και επειδή είναι ενάρετοι και χαριτωμένοι άνθρωποι, όσες φορές άφησαν τον εαυτόν τους να γονκίσει κατά του συζύγου ή να σκεφτεί, ξέρω εγώ, να φύγω να ησυχάσω ή ας πούμε ας φύγει αυτό να ησυχάσουμε. Τότε καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν θέλει αυτό το πράγμα. Ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτήν τη λύση. Θυμάστε που και στο Χριστό όταν ήταν πάνω στο Σταυρό, τι του έλεγαν εκεί οι Εβραίοι και οι Ρωμαίοι και οι Όχλοι? Ή οι όσοι του Θεού κατάβα από το Σταυρό. Εάν είσαι γιος του Θεού, λέει, κατέβα από το Σταυρό, να πιστέψουμε. Είναι πειρασμός όταν είσαι πάνω σε ένα Σταυρό, όταν είσαι σταυρωμένος και έχεις θλίψεις και έχεις πειρασμούς και έχεις, ξέρω εγώ, περιπέτειες, και είναι στο χέρι σου να κατέβεις προς Σταυρό. Έτσι έχεις έναν άντρα δύσκολο, έναν θηρίο, έναν δαίμονα. Και λες, τι εύκολο πράγμα τώρα, του κλείσω την πόρτα και πετάξω να πάει και όπου θέλει να πάει, έγκλειτος η κεφαλή μου. Εύκολη λύση. Ή το αντίθετο, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι και ευάρεστο ενώπιον του Θεού? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πάντως ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Αυτός που κάνει υπομονή για την αγάπη του Χριστού και για την υπόσχεση που έδωσε ενώπιον του Θεού, αυτός που συνειδητοποιεί ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν μου τον έδωσε ο δρόμος, δεν μου τον έδωσε η τύχη, δεν μου τον έδωσε, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Ο Θεός τον έφερε στη ζωή μου, μέσα στην πρόνοια του Θεού. Έτσι οδηγήθηκαν τα πράγματα. Ναι, εγώ ελεύθερα τον επέλεξα, αλλά πιστεύω ότι και η πρόνοια του Θεού δεν απούσα από αυτήν τη δική μου επιλογή. Και εστάθηκα μπροστά στο Θεό και έλαβα αυτόν τον άνθρωπο. Και αν με αυτόν τον λογισμό κανείς κάνει υπομονή, πράγματι λογίζεται ως μάρτυρας, λογίζεται πραγματικά ως αθλητής του Θεού, ως αθλητής του Πνεύματος. Και χάρη λαμβάνει και ευλογία λαμβάνει, αλλά και για την δική του υπομονή ο Θεός επισκέπτεται και την ψυχή του άλλου και τα παιδιά του ακόμα, και έρχεται χάρης και ευλογία σε όλο το σπίτι. Εδώ να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, Κώστα.
Στην αρχή είχατε παραλληλήσει, ταυτίσει τη διάγνωση σε μια ασθένεια και τις αιτίες του διαζυγίου μέσα στραγά. Στην περίπτωση των άσθενων, ο ασθενής δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη διάγνωση που του δηλώνει ότι, ας πούμε, είναι καρκίνος ή είναι αυτό ή είναι το άλλο.
Δηλαδή σήμερα που αμφισβητούν και τους γιατρούς, μπαίνουν στα ίντερνετ και τα διαβάζουν όλα και κάνουν τους γιατρούς άνω από κάτω.
Ενώ σε ένα γάμο ή ακόμα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή σχέση, είτε φιλική είτε επαγγελματική συζυγή, ακόμα και στα περιβαλλοντικά προβλήματα, η διάγνωση που δηλώνει πνευματικό πρόβλημα δεν γίνεται αποδεκτή από τους ανθρώπους.
Ναι, μπορεί να μην γίνεται δεκτή από τους ανθρώπους και κυρίως από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα. Όταν τους πεις, δεν το δέχονται συνήθως. Διότι βρίσκονται μέσα στην ζάρη αυτή και των παθών τους και των παθημάτων τους. Είναι ζαλισμένοι από το πικρίες, από τα βάσανα τους κτλ. Σπάνιες φορές το καταλαβαίνουν. Όσοι το καταλάβουν, διορθώνονται. Όσοι το καταλάβουν, συνεχίζουν την πορεία τους. Και συνεχίζουν την πορεία τους επιτιθέμενοι ο ένας στον άλλο. Είναι τραγικότατο να βλέπεις δύο ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται αγαπήθηκαν κάποτε. Και τους ρωτώ, παιδιά, πώς παντρευτήκατε, με συνοικίες? Ενώ όχι, αγαπηθήκαμε. Πού πήγαν και όλες οι αγάπες? Και είναι όλες οι αγάπες, και είναι όλα τα λόγια, τα ωραία, και είναι τα πράγματα και τα μηνύματα όλα. Πού πήγαν τώρα? Καλά, τότε ήταν άγγελος και τώρα έγινε δαίμονας. Τότε ήταν, ας πούμε, η ζωή σου και η πνοή σου και το αγαλίαμά σου. Και τώρα έγινε, ας πούμε, αυτόν το θηρίο όλο. Πώς έγινε, τι άλλαξε, ας πούμε? Τι άλλαξε? Τα μάτια μας άλλαξαν, ο εαυτός μας είχε αλλάξει. Σήμερα έχουμε πολλά προβλήματα. Ακόμα, όπως είπα, είναι η εποχή τέτοια. Βλέπετε, πάει ένας στον γιατρό, του δίνει ένα φάρμακο, μπαίνει μέσα στο κομπιούτερ, το διαβάζει όλα εκείνα τα πράγματα, πάει το διαπίσω του γιατρού και του κάνει και μάθημα. Έτσι είναι η εποχή. Στα σχολεία τι υποφέρουν οι δάσκαλοι? Το έβλεπα εγώ στις κατασκηνώσεις μας, ας πούμε. 5 φορές την ημέρα πιάνε μάμα με τηλέφωνο. Τι έφαγες το πρωί, τι έφαγες το μεσημέρι, τι έφαγες το απόγευμα, τι έφαγες τη νύχτα, τι έφαγες, ξέρω εγώ, την άλλη ημέρα. Ποιος ήταν δίπλα σου, ποιος ήταν απέναντί σου, ποιος ήταν πίσω σου, ποιος ήταν μπροστά σου. Μα φοβερές ερωτήσεις, φοβερά πράγματα, μια υπερπροστασία αρρωστημένη. Μηνύματα συνέχεια. Καχυποψίες, φαντασίες, άρρωστα πράγματα. Αυτό δεν είναι μόνο το θέμα του γάμου, διότι ένας άρρωστος άνθρωπος, όλα όσα κάνουν γύρω του αρρωστημένα τα κάνουν, ας πούμε. Και οι συναλλαγές του είναι αρρωστημένες και οι σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια, εντάξει, καμιά φορά με τους άλλους υποκρινόμαστε. Αλλά μέσα στο σπίτι μας και βγάζουμε και τη μάσκα και γινόμαστε όπως είμαστε. Δεν είναι εύκολο να δεχθούν τη διάγνωση οι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχουμε αυτήν την ταπείνωση να καταλάβουμε ότι ξέρεις, φταίω κι εγώ. Εάν έχουν αυτήν την ταπείνωση, αρχίζει η θεραπεία. Που τη στιγμή που να καταλάβει και δυο, όχι μόνο ο ένας, όταν του πεις κοίταξες κάτι, μην μου λες τι σου έκαμε η γυναίκα σου ή τι σου έκαμε ο άντρας σου. Πες μου τι έκαμες εσύ σε αυτόν τον γάμο. Κάτσε και σκέφτου και βέβαια εσύ που φταίεις. Τον το ερώτημα δεν το έθεσε ποτέ στον εαυτό του. Καλά, η γυναίκα μου έκαμε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, άστα αυτά. Πες μου εσύ που φταίεις. Λίγοι το έχουν θέσει αυτό το ερώτημα. Αν του λες πες μου που φταίεις, εντάξει, μπορεί καμιά φορά να κάνω κι εγώ κάτι, ας πούμε. Δεν συνειδητοποιεί, ούτε βάλει ποτέ τον αναλογισμό ότι κοίταξε, μπορεί κι εγώ να φταίω κάπου. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας λέουν ότι όταν έχεις μια αποτυχία, έναν πειρασμό, θες το σφάλμα επάνω σου. Πες ότι εγώ φταίω. Όχι ο άλλος. Εγώ φταίω. Βάρτος το σφάλμα επάνω σου, λέει, λένε οι πατέρες, και προσδόκα πειρασμών έως εσχάτης αναπνοή σου. Βάλε πάνω σου το σφάλμα και περίμενε τις συνέπειες του σφάλματός σου μέχρι την τελευταία σου αναπνοή. Ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα αντιμετωπίσεις τις συνέπειες, να σταθείς ταπεινά και σωστά. Εντάξει, έπεσε το ένα μέλος της συνδικίας. Και τι έγινε, πρέπει να καταστραφεί ο γάμος, πρέπει να γίνουν, ξέρω εγώ, όλα θρύψαλα γιατί συνέβη και μια δυναμία. Πού είναι η αγάπη και πού είναι η στοργή και πού είναι η ένωσή σας τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να κρατήσεις τον άλλο άνθρωπο το σηκώσεις. Μα ο καλός καραβοκύρης τη φουρτούνα φαίνεται. Εδώ σε θέλω. Τώρα που υπάρχει δυσκολία, τον καλό καιρό, τι να σε κάνω. Όπως είπα και εγώ άποτε σε έναν άνθρωπο που όταν είχα και εγώ πειρασμούς, χάθηκε. Μετά, ξέρεις, δηλαδή, όταν πέρασα τα πράγματα, μα εγώ πάντως σκεφτόμουν, λέω, παππούλη μου καλέ, σίγουρα λίμωνο. Αλλά ο άνθρωπος, όταν είναι πάνω στο σταυρό, θέλει ένα ποτήρι νερό. Άμα είμαστε καλά, είναι πολύ που μου λέει ο Νησπολάτη Δέσποτα. Το καιρό που φώναζα σταυρωθεί, το ήθελα. Τώρα, δεν πώς θα κάνω. Έχω εκατοντάδες που λένε Νησπολάτη Δέσποτα. Λοιπόν, τι δύο δυσκολίες που χρειάζεται τον άλλον άνθρωπο. Δεν είμαστε καλά. Εντάξει, καλά είναι όλα. Αλλά και μέσα στο γάμο, όταν όλα είναι ρόδινα και γλυκά και όμορφα, αλίμονο, πρέπει να είσαι τρελός για να μην πάει καλά. Τι ώρα της δυσκολίας θα φανείς, αγαπάς πραγματικά τον άλλον άνθρωπο, τώρα που σκόνταψε, τώρα που εγλίστρησε, εκεί θα φανείς αν αγαπάς. Όπως ο Χριστός πότε έδειξε την αγάπη του ολοκληρωτικά, όταν έτη ημών αμαρτωλών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Όταν εμείς είμαστε τραγικά πεσμένοι μέσα στην αμαρτία, αυτός επέθανε για μας που εμείς είμαστε τόσο αμαρτωλοί και εχθροί του και εναντίον του και προδότες του. Όχι όταν είμαστε καλά με αυτόν. Αυτός είναι ο αληθινός σύζυγος που στηρίζει τον άλλον και δυσκολία να έχει και πτώση να έχει και πειρασμό να έχει, στέκεται δίπλα, όχι τον πετάσει, διότι του το δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Και εντάξει, αφού έτσι λέει και το Ευαγγέλιο, τον κόβω και τον πετάσω. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν και οι δύο οι άνθρωποι ταπεινά να αναλογιστούν ο καθένας τι φταίω εγώ σε αυτήν την πορεία του γάμου. Και αφού βρω τι φταίω εγώ, να διορθώσω τον εαυτό μου, όχι τον άλλον άνθρωπο. Από την ώρα που πάω να διορθώσω τον άλλον άνθρωπο, αρχίζω και βγάζω μέσα στα μάτια του άλλου. Διόρθωσε τον εαυτό σου, όλα αυτά τα σημεία που βρήκες, ό,τι έφτιαξες, διόρθωσε τα, να διορθώσει και όλα τα δικά του σημεία και μια χαρά θα πάει ο γάμος. Όλα θα αποκατασταθούν. Αλλά, άμα μπούμε μέσα στην περιπέτεια, δεν βγαίνουμε εύκολα. Ναι.
Τι είναι αυτό που μας οθεί με τόσο μεγάλη ευκολία να δίνουμε συμβουλές σε γνωστούς και αγνώστους? Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Μήπως ουσιαστικά, αν μπορώ να απαντήσω την ερώτηση, είναι ουσιαστικά ότι δεν αγαπούμε τον άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο άλλος και τόσο απλά του λέγουμε μια συμβολή, να σου πω.
Δεν κατάλαβα.
τι είναι εκείνο που μας πρόχνει με τόσο μεγάλη ευκολία μέσα σε μια παρέα, η φιλική είναι ακόμα και με άλλους γνωστούς, να δώσουμε συμβουλή σε έναν άλλο άνθρωπο.
Είναι καλό να δώσουμε μια συμβουλή αν χρειάζεται.
Ερώτηση μου, αγόρια.
Κοιτάξτε, να πούμε έναν λόγο ταπεινά και απλά, γιατί να μην τον πούμε, αν χρειάζεται, ας πούμε, έναν λόγο αγάπης. Βέβαια, θα μου πει ο άλλος άνθρωπος, ίσως και εδώ με ένα που με ακούν τώρα, πάτερ μου, καλά την έχεις εσύ. Εσύ δεν ξέρεις που γάμο. Εν επαντρεύτηκες και να σκάψεις το δάσκαλο. Πριν επαντρεύτου να δούμε. Και εγώ πράγμα να σου πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω. Αν επαντρεύκου μου, νομίζω, δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω. Νομίζω ένας καλός μοναχός γίνεται και καλός παντρεμένος. Θα γινόταν καλός παντρεμένος. Αλλά είναι γεγονός ότι όταν κανείς έχει το πρόβλημα και καίγεται πάνω στα κάρβουνα και ερχόμαστε όλοι εύκολα να του λέμε θεωρίες και αυτά, πάντοτε μέσα του γεννιέται αυτή η αίσθηση ότι εντάξει, εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Όμως και τι να κάνεις πάλι, σε μια δυσκολία του άλλου να κλείσεις το στόμα σου και να δείξεις ότι πήγαινε κάμε ό,τι νομίζεις, μπορώ σου πω τίποτε, δεν... Πες έναν λόγο καλό, ταπεινά και απλά, έστω ένα λόγο συμπαράστασης. Έστω μια προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος περνά έναν πειρασμό τώρα. Και κυρίως προσευχή να κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι σε δυσκολία. Αλλά και ο λόγος ο καλός, καλό θα κάνει. Να μην είναι λόγος με έπαρση, να μην είναι λόγος αδιάκριτος, να μην είναι λόγος ελεκτικός, ότι κοίταξε, αν πρόσεχες τον άντρα σου θα ήταν έτσι, αν πρόσεχες την γυναίκα σου θα ήταν έτσι. Όχι ελεκτικός, όχι επιτιμητικός, όχι λόγος που να προσβάλλει τον άλλον άνθρωπο, αλλά παρηγορητικός λόγος. Εντάξει, ας πούμε, έγινε τι έγινε. Μήπως υπάρχει ένα περιθώριο να γίνει κάτι καλύτερο. Μήπως μπορεί να κάνουμε λίγη υπομονή περισσότερο, να δούμε κάτι. Τέλος πάντων, να το ξανασκεφτούμε, να κάνουμε μια προσευχή να μας φωτίσει ο Θεός. Χρειάζεται προσοχή τι θα πει κανείς, σίγουρα, γιατί πολλές φορές ανοίγουμε το στόμα μας όλοι και κάνουμε κάτι λάθη και τα ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε, τι είπαμε. Αλλά όταν ταπεινά κανείς μιλά και εντάξει, δεν έχει διάθεση να κάνει κακό. Νομίζω σκεπάζει και ο Θεός και δεν βγαίνει, ας πούμε, στο τέλος κακό. Μιχάλη.
Γερόντα, είπε αυτό που λένε οι πατέρες, ότι πάρε το σφάλμαν επάνω σου. Πρακτικά στη ζωή μας υπάρχει αξία όταν προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα σε μια
διένεξη,
σε μια διένεξη με τους φίλους μας, με τη σύζυγό μας, με οτιδήποτε. Αλλά ο εαυτός μας μέσα αντιστέκεται. Δηλαδή μέσα μας από εγωισμό, ίσως από λήψη ταπείνωσης, νιώθουμε ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον έχουμε δίκιο. Όμως γίνεται η προσπάθεια να πάρουμε το σφάλμα επάνω μας, να απολογηθούμε, γιατί κρίνουμε ότι αυτό επιβάλλει το γενικότερο συμφέρον. Μέσα μας όμως υπάρχει αντίσταση. Τούτον έχει κάποια αξία ή όχι, είναι υποκρισία, αφού συνοδεύεται από ολόψυχη αποδοχή.
Ναι. Κοίταξε, σίγουρα όταν ο άνθρωπος είναι στα πρώτα στάδια της πνευματικής του ζωής, βέβαια έχει αντίδραση μέσα του, αλίμονο. Αλλά φαντάστηκε σαν ότι είχαμε μέσα μας, το βγάζαμε απ' έξω μας. Τι θα γινόταν, σκοτωνούμαστε. Το πρώτο βήμα, λένε και οι πατέρες, να μάθεις το στόμα σου να μιλάει σωστά, έστω και αν η καρδιά σου λέει τα δικά της. Μπορεί μέσα σου να λες, σε πιάσω, σε σκοτώσω, σε πνίξω, να σου ξέρω εγώ, αλλά απ' έξω σου λες, εντάξει, ας πούμε, δεν θα πω τίποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Δεν είναι υποκρισία. Υποκρισία είναι όταν εσκεμμένα κάνω κάτι, ας πούμε, για να κερδίσω δόξαν και τιμή και έπαινουν από τον ανθρώπου. Αλλά όταν σφίγγω τον εαυτό μου για να μην αντιδράσω όπως με παρακινεί το πάθος του θυμού και με παρακινεί, ας πούμε, έστω και η κοσμική δικαιοσύνη, προκειμένου να μην βλάψω τον άλλον άνθρωπο, να μην το κάνω χειρότερα τα πράγματα, και σφίγγω με εγώ και να μην γίνω χειρότερα τα πράγματα, αυτό είναι αγώνας. Είναι αγώνας, πνευματικός αγώνας, και έχει μεγάλη ωφέλεια, γιατί έτσι μαθαίνει ο άνθρωπος σιγά σιγά να ελέγχει και το στόμα του. Αν μην είναι το στόμα του και όποιον πάρει ο χάρος. Ναι, να μάθει να μιλά σωστά. Μπορεί να σου επιτεθεί ο άλλος άνθρωπος, αλλά κλείσε το στόμα σου, μην λες τίποτε. Εκείνος είναι θυμωμένος, κινδυνερός, εμπληγωμένος, τραυματισμένος, έτσι τα νομίζει, τα θεωρεί όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι αποδεδειγμένο ότι όσες φορές σιωπήσαμε, βγήκαν ωφέλεια. Όσες φορές ανοίξαμε το στόμα μας, τα κάναμε γυαλιά καρφιά. και ψάχνουμε μετά να τα διορθώσουμε. Διορθώνονται. Ναι. Εδώ πάτε. Εδώ.
Μήπως η Εκκλησία πριν να δώσει τις άδειες γάμου ίσως θα πρέπει να κάνει κάποια...
Εξετάσεις. Να τους βάλει να φάνε κανέναν καμένο πιάτο φασόλες, να δούμε αν θα το φάσει.
Κατήχηση.
Αυτό ναι, έχετε δίκιο. Κανονικά πρέπει να γίνεται προετοιμασία σωστή. Αλλά όπως σε σήμερα τα πράγματα, ποιος, μα πού βρίσκουν χρόνο να έρθουν να ακούσουν πέντε πράγματα. Αφού αρχίζουν τις ετοιμασίες του γάμου τους μήνες πριν και τρέχουν και κάνουν και φτιάζουν, για τα πάντα τρέχουν, εκτός από το να πάνε να ακούσουν και δύο λόγια πώς πρέπει να παντρευτούμε. Υπάρχουν έτσι κάτι φωτεινές εξαιρέσεις συγκινητικές. Συγκινητικότητας. Έχει καμιά φορά έτσι κάποια παιδιά που έρχονται και λένε «Πάτερ, σε ένα μήνα θα παντρευτώ και θέλω κάποιον να μου πει κάποια πράγματα. Πώς πρέπει να παντρευτώ. Πώς πρέπει να είμαι στο μυστήριο. Πώς πρέπει να δω κάποιες συμβουλές». Έχει τέτοιες φωτεινές εξαιρέσεις. Έχει παιδιά που έρχονται. Και μαζί μάλιστα, και δυο. Και είναι συγκινητικά πραγματικά αυτά. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως είναι τι λουλούδια θα βάλουμε, τι φωτογραφίες θα βγάλουμε, σε ποιο ξενοδοχείο να πάμε, πόσα φακελάκια να μαζέψουμε, πότε να χωρίσουμε, τα λοιπά. Μα μπορεί να με τους ασθενάδες γάμου. Εδώ να δεις τι μας κάνουμε στις εκκλησίες, όχι άδειες γάμου. Εδώ έρχονται και απαιτούν, ας πούμε, πράγματα τόσο τρελά και παράλογα που ούτε καν δέχονται, ας πούμε, μια απλή συμβουλή. Ξέρω εγώ, θέλει να κάνει ό,τι νομίζει μες στην εκκλησία και τα διαλύει όλα μες στην εκκλησία, γιατί έτσι του λες, κοίταξε, δεν είναι σωστό πράγμα. Σκέφτω ότι μετά από σένα έχουμε ένα ακολουθία, αν έχουμε άλλο μυστήριο, έχουμε τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε. Τον ενδιαφέρει. Έτσι είναι η λογική. Δεν είναι εύκολο. Ναι.
Με ποιους τρόπους κάποιος μπορεί να βελτιώσει ή να αναπτύξει την υπομονή του?
Ναι. Κοίταξε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας μέσα στις διδασκαλίες τους και στους λόγους τους έχουν πολλά τέτοια γυμνάσματα πνευματικά για το πώς έτσι κανείς δαμάζει τον εγωισμό του και ασκεί την υπομονή του. Αλλά απλά πράγματα, ας πούμε, έτσι, απλά πράγματα. Όπως λέει και ο Βάδο Ρώθεος, άρχισε, λέει, από τα απλά πράγματα να κόψεις το θέλημά σου. Σου λέει, ξέρω εγώ, λογισμό σου, πίνε, ρώτα τον μάγειρα τι φάει, έκαμε σήμερα. Τι πεις, όχι, γιατί να πάω. Ό,τι έχει θα το δω μπροστά μου. Πάεις να φάεις και λες, δεν μπορώ να το φάγητο, δεν μ' αρέσει. Λες, όχι, θα το φάεις, ας πούμε. Έτσι, πώς ασκώ την υπομονή μου? Είμαι σε έναν τόπο και μια ολόκληρη ουρά ανθρώπων μπροστά μου. Κάτσε εκεί στην ουρά. Μην κάνεις τον έξυπνο να πάει έτσι. Λοιπόν, μην αδειμονείς, μην αγαναχτείς. Έρχεται ο άλλος, σου κόβει το δρόμο σαν οδηγάς ή σου κάνει μια συμπεριφορά άσχημη. Κάνε υπομονή. Σε βρίζει, σε παραθεωρεί, σε υποτιμά, σε κάνει οτιδήποτε. Σφίξε τον εαυτό σου να μην αντιδράσει, να μην πει λόγων κακών, να μην εκφραστεί με άσχημον τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αν το κάνει κανείς αυτό και αγωνιστεί, κάθε φορά που το πετυχαίνει, νικά. Κάθε φορά που το χάνει, πάει πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Κάθε φορά που έρχεται ένα γεγονός μπροστά σου, που σε φουντώνει και σε κάνει να πεις λόγια ή να εκφραστείς ή να ενεργήσεις ανυπόμονα, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Λέει ένα ωραίο διήγημα στο γεροντικό. Λέει κάποτε ο Αββάς Μακάριος, μου φαίνεται ήταν, πήγαινε, πέρασε, ξέρω, τον Νείλο να πουλήσει τα πράγματά του, χάλασε το δημόσιο το καραβάκι. Και καθόταν ο Αββάς εκεί στο Πορθμίον, στο χώρο που μπαίναν στα καραβάκια να περάσουν το ποτάμι να πάνε απέναντι. Και όταν τον είδαν οι άλλοι, του λέει: Αββά, έχει κι άλλες βαρκούλες που πηγαίνουν, έρχονται, πήγαινε. Λέει: Όχι, εγώ ούκα ανεβαίνω ημί στο δημόσιο Πορθμίον. Εγώ δεν θα πάω με καμιά άλλη βάρκα, θα περιμένω να φτιαχτεί η δημόσια βάρκα. Και κάτσε όλη μέρα εκεί. Βλέπετε τι ήταν, ένα γεγονός τυχαίο. Θα μπορούσε να μπει στην άλλη βάρκα να πάει σπίτι του. Αλλά σου τα κάνω υπομονή. Θα φτιαχτεί η βάρκα εκείνη, όποτε φτιαχτεί. Μια φορά ο Αββάς Αγάθων λέει, σήμερα θα κάνω το θέλημα του Θεού. Και εντάξει, τι έκαμε, Λέει σήμερα τι δουλειά έχω να κάνω, να πάω να λέσω το σιτάρι μου. Ποια είναι το σιτάρι που θα πάει να τα λέσει, μόλις ήταν έτοιμο να βάζει το σιτάρι στο μήλο, έρχεται κάποιος, του λέει, βάζει, παρακαλώ, βιάζομαι, μπορεί να μου δώσει τη σειρά σου, ευχαρίστως, άλλες εσύ. Τέλειωσε εκείνος, μόλις πάει να βάλει το δικό του, έρχεται άλλος, αβά, έχω τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, σπίτι και περιμένουν να μου δώσει τη σειρά σου, ευχαρίστως. Όλη η μέρα αυτό γινόταν. Μόλις επήγαινε να βάλει το σιτάρι μέσα στο μήλο, έρχονταν όλος, άλεθε, όλος έφευγε. Λοιπόν, τελείωσε η μέρα ολόκληρη. Και όταν ήρθε το βράδυ που έπρεπε να λέσει και άλεσε και σηκώθηκε να φύγει, τότε έλαβε την πληροφορία. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού που έκαμε. Έτσι, μέσα στην καθημερινή ζωή δεν έκαμε τίποτα άλλο, δεν πήγε να κάνει προσευχή. Πήγε να κάνει αυτό που έκαμε κάθε μέρα. Αλλά έκαμε, αξιοποίησε, όπως λένε του Γέροντα Πέισος, αξιοποίησε όλα τα γεγονότα της ζωής του για να αποκτήσει αυτή την αρετή. Έλεγε ο Γέροντας, παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει ταπείνωση, λέει, προκειμένου να αποκτήσουμε αρετές, αφού η ταπείνωση είναι η βάση. Και έλεγε, βρε παιδιά, τι είναι η ταπείνωση, μήπως είναι κανένα, είναι ζάχαρη, και να πάει στον Ταλέα να σου δώσει, ας πούμε, 2 κιλά ζάχαρη, Ταλέα σε τον μπακάλι στον καριό. Θα στείλει ο Θεός κάποιον άνθρωπο, θα επιτρέψει ο Θεός, έτσι. Θα πάρει ο Θεός τη χάρη του από έναν αδελφό, για λίγο να σου πει μια κουβέντα παραπάνω. Να σε παραθεωρήσει, να σε σπρώξει, να σε πάρει πίσω. Ή να σε βρήσει ακόμα, ή να σε μειώσει. Να, η ευκαιρία που ζητούσες. Εάν την αξιοποιήσεις, εφέρθηκες έξυπνα πνευματικά. Εάν τη χάσεις και πάει να κάνεις τον σπουδαίο και τον τρανό και να δείξεις το ανάστημά σου, ναι, κοσμικά ενίκησες, αλλά πνευματικά έχασες. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει τις αρετές, πρέπει να έχει τα μάτια του 400 και να μην κρίνει με κοσμική λογική, αλλά με την πνευματική λογική. Εντάξει, εφίστασε τώρα μια ταπείνωση. Αξιοποίησε τα γεγονότα της ταπεινώσης αυτής και εργάσου πνευματικά μέσα σου. Αυτό σε ωφελεί πάρα πολύ. Διαφορετικά, εάν λειτουργούμε κοσμικά, εντάξει, μπορεί να πετύχεις βέβαια αυτά που θέλεις, αλλά αρετές δεν θα επιτύχεις. Θέλει μήπως ακόμα κάποιος να ρωτήσει κάτι. Καλά, μέχρι να σκεφτείτε, έχουμε 2-3 ανακοινώσεις να κάνουμε. Τώρα βρούμε ένα άκρη να δούμε. Θα κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, λέγει εδώ, από το Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Παντανάσης Καθολικής ανακοινώνεται την 5η-24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται δείπνο αγάπης στον προαύλιο χώρο του ναού, εδώ στην αυλή του ναού. Στη συναιστίαση θα συμμετάσχουν το μουσικό συγκρότημα του Μιχάλη Τερλικά, ολογραφικός συγκρότημα Αλδιόνυσος. Οι εισιτήρα προπολούνται στις εξόδους και τα έσοδα θα διατεθούν για την φιλόπτωχο του ναού και για τα ανακαινιστικά έργα τα οποία έχουν γίνει και γίνονται. Το δεύτερο λέγει ότι η φιλόπτωχος αδερφότητα της Μητροπόλης Λεμεσού, αυτό είναι ωραίο, σας προσκαλεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Αγία Ελισάβετ, τη Μεγάλη Δούκισσα της Ρωσίας. Είναι μια σύγχρονη Αγία η οποία τη σκότωσαν αρχάς του 20ου αιώνα στη Ρωσία. Ήταν βασίλισσα, της Ελισάβετ που είναι τώρα στην Αγγλία βασίλισσα, αυτής της γιαγιάς, ήταν θεία της, κάτι τέτοιο, συγγενής της. Και αυτή παντρεύτηκε έναν Ρώσον άρχονταν εκεί, δούκαν πως λέγονταν, και είχε μια αγία ζωή και ένα μαρτυρικό θάνατο. Λοιπόν, τα λείψανα της είναι στα Ιεροσόλυμα σήμερα, και η Αγία Ζωή της έχει εκδοθεί σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο και η ζωή της είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπει τη ζωή κανείς μιας βασίλισσας που μεγάλωσε μέσα στα νάχτωρα της Γερμανίας, η αλληλογραφία της με όλους αυτούς τους βασιλείς, που μετά τα άφησε όλα αυτά, όταν σκότωσαν τον άντρα της, έγινε μοναχή και μετά ήταν αφιερωμένη στην υπηρεσία των πτωχών ανθρώπων και του λαού του Θεού, μέχρι που την σκότωσαν και αυτοί στο τέλος. Λοιπόν, γίνεται μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Αγία Ελισάβετ με διαφάνειες, με φωτογραφίες και έναν βίντεο από τη ζωή της εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μετά την εκδήλωση λέγει θα υπάρχει δεξίωση από τη Φιλόπτυχο 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 το απόγευμα. Εδώ, 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και 7.30 το απόγευμα. Επίσης, σε άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η κοινότητα νέων της Μητροπόλεως θα πραγματοποιήσει μονοήμερη εκδρομή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην νοτιοδυτική πλευρά της επαρχίας Λεμεσού. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο περιβαλλοντικό κέντρο της Μητροπόλεως, όπου θα προβληθεί το ντοκιματέρ και θα γίνει ξενάγηση στο χώρο του περιβαλλοντικού κέντρου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εσπερινός στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου των Γάτων και δείπνος σε εστιατόριο της περιοχής. Η αναχώρηση θα γίνει με λεωφορείο από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χαβούζας στις 3 μετά μεσημβρία. Για περισσότερες πληροφορίες έχει ένα τηλέφωνο εδώ. Λοιπόν, η εκδρομή είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Το άλλο το οποίο είναι επίσης σημαντικό είναι ότι φέτος η Μητρόπολη μας, όπως και άλλες χρονιές στο Χικάμι, διοργανώνει μια σειρά ομιλιών μέσα στα πλαίσια της σχολής γονέων που κάνουμε και κάθε Παρασκευή από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου, κάθε Παρασκευή, η ώρα 7:30 σε αυτόν τον χώρο εδώ στην αίθουσα και ελεύθερη είσοδος, διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων, ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές, παιδοψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές και διάφοροι άλλοι εδώ που λέγει ειδικότητες, θεολόγοι κτλ. Θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν τον γάμο και την συζυγία. Κεντρικό θέμα του όλου αυτού σεμιναρίου είναι για να ζήσει ο γάμος. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία να έρθετε να παρακολουθήσετε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται έτσι εξειδικευμένα με το θέμα του γάμου και τα προβλήματά του, και είναι καλό να πείτε και σε νέα παιδιά που ετοιμάζονται για το γάμο τους αν μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν. Σίγουρα θα ωφεληθούν, θα ακούσουν πράγματα που θα τους φανούν χρήσιμα. Και στην έξοδο θα πάρει την καθιερημένη αυτή εικονίτσα που πίσω έχει το ημερολόγιο με τις ομιλίες που γίνονται εδώ στην αίθουσά μας. Και να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Θα είμαστε εμείς εδώ κανονικά σε 15 μέρες. Καλό βράδυ.